Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Azob-uqubat to'g'risidagi masxilar orasida keng tarqalgan yolg'on tasavvurlarni o'rganib chiqqan bo'lsak, keling endi azob-uqubat borasidagi Injil qarashlarini ko'rib chiqaylik. Bir juda ham muhim haqiqatni bilishimiz lozim. Marhamatga yo'l bu iymondir. Ayub bilan bo'lgan voqeani eslang. U nohaq azob chekyapman deb o'ylagan. U do'stlari bilan qilgan bahslari hech narsaga olib kelmadi. Oxiri u Xudoga suyandi. Keyin u dunyodagi azob-uqubatlarning asl ma'nosi haqida uy sura boshladi. Ayub o'z savollariga javob topa olmadi va u oliy qudrat va oliy zehn Xudoga bo'ysunishiga to'g'ri keldi. Butrus aziyat chekayotgan iymonlilarga maslahat berib, Parvardigorga jonlarini bersinlar dedi. Biz Xudoga ishonamiz. Chunki u o'z kuchini o'z irodasiga muvofiq yo'naltiradi. Bizning bir lahzalik mijg'ovligimiz emas. Biz uchun arzimasgina narsani tayyorlagan sevuvchi Xudoga ishonamiz va uni sevuvchilarga barchasi ezgulikka xizmat qiladi. Xudoda bizning qutqarilishimiz yo'li bor va uning ta'limotiga quloq solishimiz tufayli u o'z nomini ulug'lash uchun bizda harakat qiladi. Bunda iymon bilan biz barcha hayotiy qiyinchiliklarni yengib o'tamiz. Iso bizni aziyat chekishimiz haqida ogohlantirgan. Lekin shu bilan bir qatorda u bizga marhamatni ham va'da qildi. U shuningdek tinchlantiruvchini, muqaddas ruhni bizga va'da qilgan. Qattiq quvg'inga uchraganlarning guvohligi Iso nima uchun muqaddas ruhni tinchlantiruvchi deb ataganini ko'rsatadi. Lekin esda tuting, iymon Xudoning so'zida quriladi. Xudo kalomida bergan va'dalarni azob-uqubat vaqtida eslash uchun ularni bilishimiz kerak. Agar iymonimiz mustahkam bo'lsa, biz azob-uqubatni mardona yengib o'tamiz. Bizning mustahkamligimizning siri quvg'inni donolik bilan qarshi olishdan iborat. Muammo yo'qligida yoki faromvonlikda emas. Korintliklarga 1 va 2 maktubda Pavlos o'zining Isodagi hayotini aytib beradi. U tinchlik va hamohanglikdagi, qulaylik va hurmatga loyiqlikdagi hayoti borasida gapirmaydi. Aksincha, qiyinchiliklarga va yuz o'girishlarga bardosh beradi va hattoki tushkunlikni boshdan kechiradi. Shu bilan birga u barcha sinovlardan chiqib ketadi. Chunki biz o'zimizda, ya'ni loydan bo'lgan tanamizda samoviy xazina Iso Masih va uning xushxabarini olib yuramiz. Azob-uqubat haqidagi Injil haqiqatlarida masxilar tushunishi lozim bo'lgan 2 mutlaq qoida bor. Birinchidan, azob-uqubat Xudo irodasi bo'yicha sodir bo'lishiga amin bo'lish lozim. O'shanda hayotimizda nima ro'y bermasin, barchasini qabul qila olamiz. Ikkinchidan, biz kabi zaif ijod ham hatto mushkul holatlarda mardona turishi mumkin. O'z yuragingizni bunda mustahkamlang. O'shanda iymoningiz qat'iy ikkilanmas bo'ladi. Iso doimo o'z xalqi orasida yashaydi deb eslang. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.